Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. U najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome kako se političke i intelektualne elite u državama bivše Jugoslavije odnose prema ratovima iz 90. godina. Zagovornici su beogradski političar i psiholog Žarko Korać i zagrebački istoričar Hrvoje Klasić. Bilo je reči o različitim interpretacijama ratova i zločina počinjenih u njima u državama bivše Jugoslavije, zašto se saradnja zemalja u regionu svaki čas potiče od 90. godine, zašto se lako nalaze opravdanja za zločine koji su počinjeni u ime nacije, koliko su bila iskrena izvinjenja za zločine koja su jedno vrijeme praktikovali najviše državnici u regionu i da li od njih bilo ikakve koristi, da li je Haški tribunal kažnjavanjem najtežih zločina doprineo pomirenju, zašto se sve ono što se u 20. veku događalo na području Zapadnog Balkana često posmatra kroz prizmu događaja iz 90-ih, kao i o tome mogu li zemlje regiona graditi zajedničku evropsku budućnost ostavljajući po strani neraščišćene račune iz bliske prošlosti. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu prema ratovima iz 90-ih u zemljama bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Hrvoje Klasić, docent na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Gospodine Korać, koliko različite interpretacije raspada Jugoslavije i zločina koji su počinjeni u ratovima 90-ih godina opterećuju zemlje bivše Jugoslavije i njihove odnose, posebno Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku?
Ja lično mislim da različite interpretacije raspada Jugoslavije su jedna stvar i vjerojatno će jako dugo postojati te razlike, možda će se smanjivati, nadam se, znači, ali postoje dosta različite interpretacije. Ali kad se govori o ratnim zločinima, to je sasvim druga tema. Tu različitih interpretacija ne bi smelo biti, jer ratni zločini i zločini u celini su nešto što sasvim drugačije se procenjuje, ocenjuje, i na to se odnose kriterijumi od zakonskih do moralnih koji nisu vezani za to kako vi interpretirate raspad Jugoslavije. Drugim rečima, možemo misliti šta god hoćemo o tome kako se raspala Jugoslavija, ali ratne zločine moramo suditi, posebno naravno pre svega one koje su počinjene u naše ime. Mislim da oko toga ne bi trebalo imati mnogo dilema, a ako je to tema, ta druga, o ratnim zločinima, ja bih samo još rekao da je, nažalost, jedno pravilo u regionu u kome živimo, a to je da se radi uvijek o jednom izjednačavanju zločina, koji se može jednostavno svesti na to, dobro, činili smo mi zločin, ali ste činili vi nad nama, drugim rečima, o tome nemamo što govoriti, to je moralno jednako i ja to zovem moralno izjednačavanje, ekvidistanca prema svim zločinima, što je samo po sebi jedan potpuno nemoralan postupak, jer niti svaki zločin je za sebe i o njemu se mora posebno govoriti. Tako još jedan puta, o raspadu se možemo raspravljati i vjerojatno će postojati te razlike jako dugo, ali oko toga kako se zločini čine ne bi smeli se toliko razlikovati.
Gospodine Klasiću, po vama, koliko različite interpretacija zločina, evo sad ćemo govoriti o zločinima, koji su počinjeni u ratovima 90. godina, 20 godina nakon završetka rata, opterećuju odnose između Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske?
Interpretacije ne samo da će dugo postojati, nego interpretacije različite su nužne i one su neizbježne i dobro je da postoje. Mi smo se do sada naučili na povijest gledati jednodimenzionalno kroz jedan narativ, i što u stvari nije dobro i toga nema nigdje. Dakle, različite interpretacije i multiperspektivnost su nešto što čemu mi u stvari možemo samo težiti. Kad govorimo o zločinima, tu se slažem sa gospodinom Korićem, mislim da tu uopće to ne bi trebalo biti predmet rasprave. Dakle, zločin je zločin, kogod ga učinio, u čije god ime ga učinio, i mislim da tu ne bi trebalo biti nikakvih problema. Međutim, nažalost, čini se da mi i oko toga imamo, dakle, da se i dan danas i sa jedne i sa druge i sa treće strane, ne samo da se relativiziraju, ne čak da se i negiraju zločini, nego se događa još nešto gore, a to je da se veličaju zločinci. Dakle, ljudi koji su osuđeni za zločine, vi ćete vidjeti po Beogradu, Zagrebu ili u Sarajevu ćete vidjeti transparente ili grafite koji veličaju, dakle, određene određene skupine, čak ne ni marginalne, ponekad i nekakve vrlo dobro organizirane, pa čak i političke stranke, u stvari čak i veličaju ljude koji su optuženi, dakle ne čak ni osumnjičeni, nego čak i optuženi, osuđeni za ratne zločine.
Zaista se na zločine različito gleda iz različitih zemalja i zato se saradnja zemalja u regionu svaki čas potiče od zločine 90-ih. Evo, gotovo svake godine komemoracija kojom se obeležava genocid u Srebrenici ili proslava akcije Oluja u Hrvatskoj izaziva potpuno oprečne reakcije u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj. Reklo bi se da nema nikakve spremnosti da se hladne glave razgovara o tim događajima. Razlike idu dotle da se u Republici Srpskoj direktno osporava genocid u Srebrenici, genocid koji je utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde u Hagu, a taj datum se sa velikim pijetetom obilježava u zemljama Evrope, jer je to odluka Evropskog parlamenta. Kako vi na to gledate, gospodine Korać?
U Srbiji je parlament usvojio jednu rezoluciju, ona je usvojena jednom vrlo tesnom većinom, ali ipak usvojena. Dosta je vešto pravno formulisano, o njoj se govori o velikom zločinu u Srebrenici, koji je Haški sud označi kao genocid. Dakle, ta rezolucija ne kaže da je genocid, ali ukonstruisana je tako rezoluciju koja se kaže da je taj zločin označio Haški sud kao genocid. To je rezolucija parlamenta koja je po meni trebala otići korak dalje. Ali ono što je bitno u našem društvu, sad govorimo o Srbiji, kada dođe taj dan, ne vidite u suštini da je država spremna da otvoreno o tome govori, da ga u potpunosti osudi. S obzirom na karakter tog zločina u Srebrenici, na činjenicu da je u tri presude Haškog suda se on označava kao genocid, na činjenicu da su neke države izvan Evrope, mislim Kanada, Evropski parlament donio odluku da taj dan bude označen kao dan komemoracije, sećanja, obeležavanja tog genocida u Srebrenici, nema nikakve sumnje da odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine, ako hoćete da budem, idem jako daleko pa da kažem, u celini donekle odnosi ljudi koji žive u Srbiji i ljudi koji žive pre svega Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, ali i drugi, da neće biti do kraja normalizovani ukoliko se bude ni podaštavao taj događaj, ukoliko se on bude negirao ili se bude u stvari relativizovao. I prava reč je relativizacija. To je izraziti primjer kako će ipak normalizacija odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine, ekonomska saradnja je dobra, čak je vrlo intenzivna, mnoge druge stvari će se vjerojatno popravljati, ali suštinski će odnosi biti zamrznuti ili relativno hladni, dok Bosna ne vidi neku spremnost u Srbiji, se mnogo otvorenije razgovara o tom zločinu, u koji je pored ostalog u ovom trenutku traje suđenje Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću u Haškom sudu. Pored ostalog i jedan i drugi optužnici imaju i taj događaj.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se govori o tome kakav je u zemljama bivše Jugoslavije odnos prema zločinima koji su počinjeni u ratovima 90-ih godina. Sagovornici su Hrvoje Klasić, docent na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Klasiću, koliko odnos prema Oluji, potpuno različiti odnos Hrvatske i različiti odnos Srbije, utiče na odnose između dve zemlje, koliko ih kvari i kakav je odnos hrvatske vlasti prema zločinima koji su na srpskim stanovništvom počinjeni u akciji Oluje?
Prije svega, ja bih odmah na početku napravio jednu ogradu. Mislim da Srebrenica i akcija Oluja stvarno ne mogu ići u istoj priči. Ono što se događalo nakon Oluje, ono što se događalo po srpskim selima, ubojstva srpskih civila, paljenja kuća i tako dalje, su jedan dio priče koji možemo gledati naravno u ovom cijelom kontekstu, ali ipak mislim da cijelu akciju bi ipak trebalo kontekstualizirati na malo drugačiji način, ne kao ono što se dogodilo u Srebrenici. S druge strane, kad pitate vlast kako se odnosi, pitanje koja vlast. Danas u Hrvatskoj nema nemogućnosti da se priča o zločinima koji su počinjeni nakon Oluje. Ja vrlo često govorim na raznim skupovima, ta tema se problematizira i na televiziji i u medijima, pa čak imate i u brojnim udžbenicima povijesti se spominju zločini nad civilima, paljenje kuće i tako dalje. Ne znači da svi tome pristupaju na isti način, ima razlika u brojkama i u svemu tome. Ova vlast trenutna, dakle predvođena socijaldemokratskom partijom, je svakako prema tom se odnosi na drugačiji način nego što se možda odnosila prošla vlast. Međutim, nije problem tu toliko vlasti koliko sudskih procesa. Pravna država ne funkcionira. Ako postoje ljudi koji negiraju genocid, to je u Hrvatskoj to kažnjivo. Dakle, ljudi koji negiraju genocid, holokaust i tako dalje, koji nose, ne znam, uniforme, obilježja nacizma, ustaštva i tako dalje. Problem je u tome koliko se stvarno te stvari sankcioniraju, koliko se one provode. Na deklarativnoj razini sve to izgleda često puno, puno ljepše i to će se onda iz razno raznih razloga, bilo zbog Europe, bilo zbog određenog dijela biračkog tijela ili ne znam čega. Kad govorite dakle o Oluji, ne mogu generalizirati. Dakle, postoje udruge, postoje pojedinci, postoje političke stranke koje tome pristupaju na jedan način, postoje stranke koje na drugi način. Međutim, mislim da od ključnih igrača, ako ste na to mislili, na hrvatskoj političkoj sceni u principu nitko neće negirati što se dogodilo. Naravno, tu će biti razvoj pokušaja relativizacije, umanjivanja brojki i svega ostalog, ali činjenica dakle, da se dogodio zločin, to gotovo da nitko neće negirati, samo će se naravno ono što je klasično kod nas, dakle, prebacivati odgovornost. Dakle, to se nije dogodilo dok sam ja bio ili mi nismo vidjeli nikoga itd. itd.
Ali ono što ste rekli, ima vrlo malo osuđenih.
Tako je, apsolutno, to je najveći problem. Dakle, lako za to, da li će HDZ ili SDP, da li će Hrvoje Klasić ili Žarko Korać reći da je to za svaku osudu i da ćemo mi se dogovoriti pa ćemo proglasiti danom sjećanja na sve žrtve. Mislim da to u principu nema prevelikog smisla, posebno ljudima koji su stradali, njihovim obiteljima, dakle oni nisu obeštećeni ni na koji način, oni dakle ne osjećaju nikakvu niti materijalnu, niti moralnu, bilo koju drugu satisfakciju. Tako da to da li ćemo se mi u ovim ili onim krugovima dogovoriti pa nešto proglasiti danom žalosti ili ćemo staviti to u udžbenik ili ne znam na pres konferenciji reći da stvarno je to bilo, to je jedna strana. Međutim, ovo što kažete, dok oni koji ne samo da nisu kažnjeni, nego često ljudi viđaju ili znaju, dakle za ljude koje smatraju odgovornima da šetaju. Pri tome mislim i na jednu i na drugu stranu, dakle imate po Sisku, Petrinji, Glini, Vukovaru, vjerojatno tako i u Srbiji, imate ljude koji se prednijeva da su bili, da su sudjelovali u nekim stvarima, ali oni šetaju normalno oko nas. Ja mislim da je to puno teži problem, prije svega ta ljudska žrtva, a da ne kažem i to što su ljudi ostali bez imovine koju im nitko ne vraća, koju im nije refundirao itd. itd.
Gospodine Korać, jedno vrijeme su državnici u regionu praktikovali izvinjenja, pa su se predsjednici država izvinjavali drugim nacijama za zločine koje su počinili pripadnici njihovog naroda. Da li je bilo ikakve koristi od toga?
Problem sa izvinjenjem je, ako mogu tako da kažem, ipak psihološke prirode. On je politički čin, ali kod izvinjenja imate jedan osnovni problem, to je potpuno isto kao na nivou međuljudskih odnosa. To je da li vi to procjenjujete da je to iskreno ili ne, i posebno da li žrtve ili narod žrtva, porodica žrtve, da li oni to procjenjuju kao iskreno. Vi znate da je predsjednik Srbije Boris Tadić dva puta bio u Srebrenici, on nije govorio ni jedan ni drugi put, koliko znam nije bilo ni predviđeno da govori, pretpostavljam, ne znam ni da li on želeo. Međutim, vi sada imate situaciju da bi u Srbiji predsjednik Srbije koji bi došao u Srebrenicu, imali bi čovjeka koji za razliku Tadića koji u ratu nije podržavao Miloševića, vi možete raspravljati o njegovim faktičkim stavima, ali nije bio na toj strani, nije bio jedan za Miloševićev režim, to su prosto notorne činjenice. Šta bi radili danas sa predsjednikom Srbije koji je bio jeli dobrovoljac, što on nije nikada krio, dovoljno da otvorite YouTube pa ćete vidjeti snimak kako na Majevici ga Šešelj u grupi jednoj proglašava za četničkog vojvodu. Jeli? Imate snimak na YouTube, to svako ko slušao emisiju da otvori taj YouTube i da to vidi. Šta je sada sa takvim čovjekom, koliko njegovo izvinjenje zna, ili njegovo više bi značilo iskreno s obzirom da je bio na potpuno drugoj strani. Tako da nekada se dosta naivno veruje da je samo dovoljno izviniti se, morali bi oni kojima je to upućeno to zapravo prihvatiti. I to je ključno. Ja obično kažem kad se uzima simbol tog izvinjenja u 20. stoljeću, to je Willy Brandt koji je klekao u Varšavskom getu, on je kasnije rekao, mene je jako interesovala ta priča, on je sam rekao da to uopšte nije planirao, da je to on uradio potpuno spontano, da je to u jednom trenutku klekao, da on nije uopšte to mislio da će uraditi. Ja mu verujem, moram da kažem, to izgleda po njemu. Tada je taj gest njegov je prihvaćen kao stvarno izvinjenje, ali kod nas ljudi kada ta izvinjenja upućuju, meni uvijek izgleda da to ima mnogo više političkog pragmatizma i pritiska s polja, nego stvarne iskrene namere da se to izvinjenje uputi i da se stvarno time pokuša bar neke od porodica žrtava, najbližih, možda i najvećeg dela jednog naroda koji, čije su žrtve bile, da on to ipak shvati kao jedan gest iskreno kajanja, izvinjenja, kajanja zbog onoga što je učinio. I to je ključno meni, da mi još nismo stigli do tačke da se to na neki način iskreno prihvata.
Gospodine Klasiću, kako vi gledate na ova izvinjenja koja su praktikovali lideri država bivše Jugoslavije u posljednje vrijeme?
Ja nekako nisam pristaša, moram priznat toga. Iskreno rečeno, meni ta izvinjenja često mi zvuči upravo ovako, kako smo i čuli, dakle, kao nekako pragmatičan politički potez, da ne kažem sa nekom figom u džepu, da se zadovolji određena forma. Mislim da to niti građani baš ne dočekuju najbolje, jer ne dolazi od onih koje se smatra odgovornima, su odgovornima za neke zločine. E sad, dolazimo tu na jedne tema, to je što uopće bi se trebalo dogoditi, da počne se na neki način razmišljati i da se počne suočavati sa prošlošću, i to je jedna potpuno druga i dublja tema. Čuli smo ovdje primjer Njemačke, dakle nije to ni Njemcima išlo jako lako, dakle da pače. Ja sam na tome doktorirao, dakle na 68. godini i na tom suočavanju njemačkog društva sa prošlošću koje tih prvih 20 godina nakon rata je bilo vrlo, vrlo sporo, vrlo sporadično, i da pače, čak je bilo i ljudi koji su i filozofa i profesora sveučilišnih, pa i na nekim drugim funkcijama i na političkim čak, ljudi koji su sudjelovali aktivno u nacističkom ili podržavali nacistički režim, a ostali su u poslijeratnoj demokratskoj Njemačkoj na vrlo visokim nekakvim društvenim pozicijama. Međutim, ono što je u našim ovdje slučajima, to je jedno ludilo i ta jedna netolerancija, ali ne čak netolerancija, nego jedno, dakle, ja imam studente koji su u stanju, dakle, ja ih odvedem u Beograd na izlet i oni su u stanju se ludo provesti, mene moliti da im samo kažem gdje je srpski turbofolk, gdje je ceca i tako dalje. Oni će se vratiti nazad i onda će ići na prosvjede protiv ćirilice, pisat će podršku Đovu Šimuniću jer je uzvikivao za dom spremni i tako dalje i tako dalje. To je jedno ludilo koje, dakle, da su mladi danas u stanju govoriti da ne žele ćirilicu i da su protiv ćirilice, recimo, ali da im apsolutno ne smeta, da pače, i jedino što slušaju je srpski turbofolk kojeg pjeva, recimo, Ceca Ražnatović, supruga toga i toga.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se govori o tome kakav je u zemljama bivše Jugoslavije odnos prema zločinima koji su počinjeni u ratovima 90. godina. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor odjeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Hrvoje Klasić, docent na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Kad govorimo o pomirenju, gospodine Korać, da li je Haški tribunal trebalo na neki način da odigra ulogu Komisije za istinu i pomirenje? Čini mi se da je namjera osnivača bila da kažnjavanjem zločina u ratovima na području bivše Jugoslavije doprinese pomirenju, ali izgleda da od toga nije bilo ništa.
Ja se ne slažem. Ja mislim da je Haški tribunal odigrao vrlo veliku ulogu, jer nije postala nikakva spremnost, pre svega pravosuđa, ali ni politička spremnost u državama bivše Jugoslavije, ja sad pre svega specifično govorim o državi u kojoj ja živim, to je Srbija, da se taj posao uradi. Znači, niti je pravosuđe bilo spremno za to, ali nije postala nikakva politička volja. Mislim da je Haški tribunal učinio nešto veoma važno. On je obezbedio jednu ogromnu građu, i to je ono što se podcenjuje. To su hiljade i hiljade, desetine hiljada izjava svjedoka, dokumenata, to su pravi dokumenti koji će služiti budućim generacijama, ne mislim ja da će čovjek s ulice to čitati, ali stručnjacima, koji će tu imati jedan ogroman materijal da validiraju ovaj rat i sve što se desilo. Jer mi je danas, da se mi ne zavaravamo, jedan, naravno to je manjina u društvu, ali jedna, naravno većina ima lošu savjest, ali jedna manjina još uvijek štiti sebe i boji se da bi u nekom trenutku ipak moglo da je zakači neko suđenje. Znači, kad neko od ovih zlikovaca koji to radio ili neko ko učestvuje u nekom zločinu, čak možda i nevoljno, ali ipak je bio učesnik, video, svedok, a nije ništa rekao. Kada gleda kako danas u Njemačkoj čovjek od 93 godine stražara u koncentracionom logoru dižu optužnicu, jer ti zločini ne zastarevaju, nemojte misliti da se on lagodno osjeća. On se boji, on je nesiguran, i ne svi, nažalost, ni mnogima savjesti nema tu više, ali jedan broj je uplašen. Tako da taj Haški sud je učinio jednu veliku stvar time što je prikupio ogroman broj dokumenata, to je arhiva jedna fantastična, koja će itekako poslušiti jednoga dana da se rekonstruiše mnogo detaljnije i mnogo preciznije u nekim aspektima čitav taj rat na prostoru bivše Jugoslavije. Dakle, još jednom, sud je obavio, po mom mišljenju, ipak osnovnu svoju funkciju. On ne može biti dovoljan za pomirenje. Bitno je odnos stanovništva prema svemu tome. I to je ono što sud ne može da uradi. Ali on može da pomogne u tom procesu da, kako bih rekao, ipak pruži jednu osnovu objektivnoj, dobronamernoj nekoj generaciji. Međutim, ono što mene duboko brine, to je da meni se čini da naša društva nemaju pun kapacitet da se suoče sa zločinima počinjenim u svoje ime. Zašto je zločin počinjen u ime nacije? Zašto je on uvijek mnogo razumljiviji? Zašto se uvijek za njega nađe tako lako opravdanje? Zašto se on uvijek tumači kao odgovor na nečiji zločin iz prošlosti? To je ono što sam jednom eseju nazvao opravdani zločin. Kod nas je zločin zločin, ali on je uvijek nekako opravdan. Znači, može se razumjeti. Mi njih smo sada ubijali, jesu oni nas u Drugom svjetskom ratu, ovi će reći, pa dobro, mi smo vas u Drugom svjetskom ratu, jer ste vi nas u prethodnom ratu i vi tako idete u neki adfinitum, u neku fiktivnu istoriju nacionalnu koja zapravo nikada nije ni bila. To mene jako brine, naše društvo nemaju kapacitet za puni suočavanje. Dakle, ja sam pomalo pesimista, mi ćemo imati normalne odnose, turisti će dolaziti, ekonomija će se razvijati, ali ostaće jedan grč kod mnogih ljudi da nismo dovoljno učinili da se kao ljudi suočimo sa tragedijom koju smo prouzrokovali, da prihvatimo tu tragediju i da pokušamo da se izvinimo. Mi nemamo u svojom demokratskom razvoju pun kapacitet da se uradimo ono što je najteže, to je da prihvatamo odgovornost za katastrofalne istorijske odluke koje smo donosili. Moram da kažem, ja sam sedeo i koliko god sam mogao medije pratio govor Angele Merkel, to je bilo kod Brandenburške kapije, uzgred tu je i spomenik holokaustu, otvoren nedavno. Imponovalo mi je to da poslije toliko godina završetka rata Angela Merkel kaže kategorički, to je naša istorijska odgovornost, to je sramna, mračna mrlja naše prošlosti, mi nikada nećemo dozvoliti da se to više ponovi. Znate, bez obzira na užasne zločine koje Nemačka uradila, negdje mi je strašno imponovalo to da je Nemačka ima ipak političku elitu koja je kompletno preuzela odgovornost i toliko godina poslije Drugog svjetskog rata preuzela odgovornost za ono što se sada već dogodilo u nekoj prošlosti, gdje manje više ima još ljudi živih i učesnika, naravno, ali oni su već veoma, veoma stari i uskoro će oni otići.
Gospodine Klasiću, mislite li vi da je Haški tribunal na neki način doprinao pomirenju ovim što je uradio?
Kad govorimo o Haškom tribunalu, on nije doprinio pomirenju, ja mislim da to ni nije bila njegova glavna namjera. Njegova glavna namjera je ipak bila pokazati da se za zločine ne može proći nekažnjeno. I ovo što je rekao gospodin Korać, da, države u regiji nisu bile spremne u određenom trenutku sankcionirati zločine na svojim sudovima. I dakle, Hag je pokazao da nema nedodirljivih. Nema nedodirljivih vojnika, nema nedodirljivih političara. Neke je spasila smrt u zatvoru, neke van zatvora, ali u principu vrlo visoko pozicionirani igrači su ipak završili na tom sudu. I to je ono što je dobro. Ovo je također jedna od tema što sa građom Haškog suda. Ja sam bio u nekim skupinama gdje se razmišljalo o tome na jednom mjestu, da li će se to staviti u Sarajevo ili negdje u Bosnu, da li će to doći svakome jer svi imaju pravo na to i tako dalje. U svakom slučaju to će biti svakako jedan veliki izvor podataka u raznim strukama koje će se baviti raspadom Jugoslavije i tako dalje. Ja sam isto vrlo pesimističan kad govorimo o kapacitetu naroda koji žive na ovim prostorima. Pogledajte, dakle, prvi slučaj kada je Gotovina dobio presudu, kako je javnost reagirala prema Haškom sudu, s kakvim izrazima vrijeđanja, uvrede, svega skupa, a kakvi su bili izrazi kada je oslobođen. Da je presuda potvrđena iz prvog stupnja, opet bi bilo sve najgore. Tako da ono, ne mislim da mi baš imamo jednu kulturu dijaloga, kulturu demokracije i kulturu uopće poštivanja nekakvih, mislim, pa između ostalog to pokazujemo kroz svakodnevni život, pa koliko mi poštujemo pravnu državu, koliko poštujemo zakone, da li ljudi koji su oko nas, bilo političari, bilo nekakvi gospodarstvenici, ekonomisti, menadžeri, koliko oni nam pokazuju svojim primjerom da je poštivanje pravne države nužnost za normalno funkcioniranje društva, ne. Tako da kod nas svako prihvaća ono što mu odgovara, pa je tako i sa Haškim sudom, ali svakako mislim da je on važan izvor, kao što je Nirnberški sud bio važan izvor za niz stvari kasnije, jest da bi volio da i naše države imaju sačuvane arhive, ministarstva obrane, unutrašnjih poslova i tako dalje, međutim bojim se da će s tim biti još više problema, tako da će nam se u stvari možda Hag sa svojim tim svjedočanstvima će nam se pokazati kao ključni izvor podataka, tako da ono, ja u principu pozdravljam sve ove inicijative koje idu ka tome, dakle, što napraviti sa tom arhivom Haškog suda, mislim da će nam to biti od koristi, a da je doprinijelo pomirenju, što smo rekli, on nije doprinio pomirenju, ja mislim da to ni nije bila njegova glavna namjera.
Vlast u Srbiji Sve više govori da se treba okrenuti budućnosti, a prošlost ostaviti po strani. Ivica Dačić, ministar inostranih poslova Srbije, nedavno je pozvao zemlje regiona da ne budu zarobljenici prošlosti i da traže zajednički imenitelj za budućnost. Slično govori i Aleksandar Vučić, a čini se da i Evropska Unija ohrabruje takav stav. Gospodine Korać, kako vi na to gledate? Može li se prošlost, mogu li se 90. gurnuti po tepih i onda idemo u Evropsku uniju?
Tačno je da u Srbiji je ta naracija sada postala dominantna, idemo dalje. Joj je zapravo započeo već Tadić sa svojim, po mom mišlju, jednim od najkatastrofalnijih politički potez, to je nekakva međupartijska deklaracija koju je on potpisao sa Socijalističkom partijom Srbije o takozvanom istorijskom pomirenju. Ja lično smatram to skandaloznim i nije Tadić taj koji može da daje te istorijske indulgencije, nego to se nešto drugačije radi. On je teo da abolira ili Socijalističku partiju Srbije kao stranku za činjenicu da je ona bila nosilac ratne politike i tragedija svih vrsta. Ja mogu da navodim sa tragedije koje nisu nivo Srebrenica, ali nisu strašnije, to je Sjeverin, to je otmica putnika u vozu u Štrpcu. Kad budu te partije o tome govorile, ovako kako ja govorim, rekla ovo je užasno, onda one mogu da se pozivaju da prošlost ostavimo istoričarima, jeli, ljudima koji se profesionalno time bave. Međutim, ona je tu još uvijek živa oko nas i sigurno je da i pored okretanja budućnosti, što ja apsolutno podržavam, znači ne valja samo prošlost ću baviti, to je sigurno, neće moći to tako baš sasvim ići. Prošlost je uvijek sadržana i u sadašnjosti, a nažalost pojavljuje se i u budućnosti.
Gospodine Klasiću, evo da i vas upitam za kraj, da li se prošlost može gurnuti pod tepih, prošlost iz 90-ih i onda svi srećno krećemo u Evropsku uniju?
Ja mislim da ste to možda krivo shvatili ili možda evo krivo interpretirali. Mislim da nitko ne govori o bijegu od prošlosti. Ja mislim da povijest ne treba gurati niti 90-ih, ali niti 41. niti 45. pa niti 48. pa niti 66. ili koje gotovo, kada hoćete. Dakle, ne treba gurati po tepih. Njome se prije svega trebaju početi baviti oni kojima je to struka na jedan objektivan, znanstven način i mi moramo u stvari izbjeći ono što nam se dogodilo, a to, u stvari, to ne možemo izbjeći više, samo moramo vidjeti kako sanirate posljedice, a to je što ja često govorim, nama se u stvari dogodila jedna inverzija. Umjesto da proučavamo 20. stoljeće, da bismo shvatili što se to dogodilo 90-ih, mi u stvari kroz prizmu 90-ih pokušavamo objasniti i ocijeniti cijelo 20. stoljeće. I vi, dakle, imate ovakvu situaciju. Hrvatska je izašla iz Jugoslavije ratom. Drugim riječima, ako ste izašli iz nečega rata, dakle govorim sad kako to prevladava mišljenje, ako ste izašli iz nekoga rata i taj vas je napao, taj vas je bombardirao, odnosno ta zemlja ne može nikako biti dobra. I dakle onda ništa što se u Jugoslaviji događalo, posebno u socijalističkoj Jugoslaviji, ne može biti dobro. Ako ste vi ratovali sa Jugoslavenskom narodnom armijom, ako je Jugoslavenska narodna armija granatirala Vukovar i Dubrovnik, i ako su ti vojnici nosili uniforme sa zvijezdama na čelu i dakle oni su sljednici partizana i partizanskog pokreta, onda ništa ne može biti dobro, pa ni partizanski pokret, pa je zbog toga i danas odnosi između ostalog i prema antifašizmu takav kakav je. Sjećam se jedne anegdote kada je naš veleposlanik u Parizu, su ga uhvatili kako je u uredu iza sebe imao sliku Josipa Broza Tita i to u uniformi iz Drugog svjetskog rata. I onda su se pojavili natpisi, ne samo što je to problem, dakle što se slikao sa slikom Tita, nego se pojavilo par primjedbi, jeste vidjeli koju sliku Tita je stavio? Onu u kojoj on ima uniformu kakvu je major Šljivančanin imao kada je rušio Vukovar. Dakle, to je to što se dogodilo nama, da mi u stvari danas kroz 90. u stvari objašnjavamo prošlost, umjesto da kroz prošlost pokušamo shvatiti što nam se to dogodilo, krajem 80-ih, početkom 90-ih godina i mislim da dakle da niko ne misli gurati po tepih, ali svakako da to ne bi trebao biti dominantna tema niti dobivanja izbora, niti u nekakvom javnom diskursu, posebno ne ljudi koji nisu kvalificirani da o tome govore.
Evo, ako se slažete, ja bi sad završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Korać.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Hrvoje Klasić, docent na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Žarko Korać, dugogodišnji profesor na odjeljenju za psihologiju Beogradskog filozofskog fakulteta. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati. Ove sedmice tužilaštvo i Radovan Karadžić u Haškom sudu iznijeli završne riječi.
Karadžić je govorio i svojim žrtvama i sljedbenicima šta će im se desiti. Hiljade ubijene, stotine gradova uništene, masovno prisilno preseljavanje.
Nakon 10 godina rezultati u procesuiranju ratnih zločina u Srbiji izuzetno skromni, a do danas nema jasne političke volje da odgovorni budu kažnjeni.
Nekih političkih institucija ovog problema i doprinosi tome da se jedan veliki broj počinilaca koji danas žive još uvijek u Srbiji osjeća prilično slobodno i bez straha da će dočekati da budu izvedeni pred sud do kraja svog života.
Penzionisani hrvatski general Rahim Ademi traži odštetu od države jer tvrdi da je država kriva što je on nezasluženo proveo 7 mjeseci u haškom pritvoru.
U bitnom se njegov život svodio na to da se morao braniti od nečega za što nikad nije trebao biti ni optužen.
Sarajevo bilo mjesto susreta mladih ljudi iz nekoliko evropskih zemalja.
Yes, this is the first time that I'm in a connecting classroom.
Ovo je prvi put da učestvujem u projektu Connecting Classrooms. Mislim da je ovaj projekat vrlo koristan, da smo iz njega mogli puno toga da naučimo, predstavlja priliku da upoznajemo nove ljude.
U emisiji poslušajte i kako su na Kosovu pozdravili odluku tužilaštva Srbije za ratne zločine da se ponovo ispita lokacija u Batajnici, te šta se dešavalo na izložbi Grad je mrtav, živio grad, kojom se nezavisna umjetnička scena iz Dubrovnika prvi put nakon rata predstavila beogradskoj publici. Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Ove sedmice na Haškom sudu su iznošene završne riječi u predmetu Radovan Karadžić, koji je optužen po 11 tačaka za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti tokom rata u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo je zatražilo doživotnu kaznu, a Karadžić je priznao da kao ratni lider, citiram, snosi moralnu odgovornost za zločine počinjene od građana i snaga Republike Srpske, završen citat. Očekuje se da će prvostepena presuda biti donesena polovinom iduće godine. Suđenje pratio Goran Jungwirth.
Tužitelj Alan Tiger osporavao je tvrdnje Karadžića da je bio mirotvorac i da se zalagao za rješenje sukoba, opisavši ga pritom kao mafijaša koji je prijetio nesrpskom stanovništvu nestankom ukoliko njegovi predstavnici ne pristanu na njegove uvjete. Riječima sudske prevoditeljice.
Koji je međunarodnim predstavnicima bio poznat kao lažljivac, onima koji su imali kontakte s njim, Akašijem, Ovenom, Rozom, Smithom, Vansom, Okunom, Kutilijerom, i koji je nastavio da propagira svoje lažne priče u sudnici. Karadžić je govorio i svojim žrtvama i sljedbenicima šta će im se desiti. Hiljade ubijene, stotine gradova uništene, masovno prisilno preseljavanje.
Cilj 4 udružena zločinačka poduhvata za koje je optužen po 11 točaka optužnice bio je prema tužitelju Tigeru stvaranje etnički čiste srpske države na području Bosne i Hercegovine, a poveznica među svima njima je bio Karadžić.
Sveobuhvatni združeni zločinački poduhvat da se prisilno presele bosanski muslimani i Hrvati zločinima koji uključuju progone, mučenje, ubistvo, istrebljenje i genocid. Udruženi zločinački poduhvat da se izvede kampanja snajperskog djelovanja i granatiranja civilnog stanovništva u Sarajevu, čija je primarna svrha bilo širenje terora. Udruženi zločinački poduhvat da se uzmu taoci, da se prisili NATO da odustane od izvođenja vazdušnih napada i udruženi zločinački poduhvat da se eliminišu bosanski muslimani iz Srebrenice ubijanjem muškaraca i dječaka, uklanjanjem žena, male djece i stariji.
S druge strane, Karadžić, koji se brani sam, osporavao je svoju odgovornost za rat i etničko čišćenje, predstavljajući sebe i svoje vlasti kao nacionalno tolerantne.
Mi smo pazili naše muslimane dok god nisu pucali i nismo ih terali da idu u vojsku. A Hrvati oko Prijedora i u zapadnoj krajini su redovno učestvovali u našoj vojsci.
Iako je odbacivao svoju odgovornost za sve zločine, tvrdeći da su oni bili spontani i počinjeni od strane pojedinaca van kontrole, Karadžić je poricao i broj žrtava u Sarajevu, Srebrenici, kao i drugim općinama za koje se tereti. Brojevima žrtava, poput 8000 ubijenih u Srebrenici, se prema njegovoj tezi obrane manipuliralo.
Ugledni eksperti tužilaštva kažu pa nije nam niko rekao da je bilo nekih borbi pre jula 95. Jedan ekspert kaže, pa ja sam utvrdio da su oni morali biti ubijeni posle zauzimanja Srebrenice, jer da su bili pre zauzimanja Srebrenice, bili bi mrtvi u Srebrenici. Eto koliko oni nemaju, nisu bili obavešteni.
Idući tjedan u utorak obrana i tužiteljstvo će iznijeti repliku i dupliku na završne riječi strana u postupku, nakon čega će se petogodišnje suđenje završiti, a prvostupanjski suci povući kako bi prema dosadašnjoj praksi donijeli presudu unutar godine dana. Nakon prvostupanjske presude se pak očekuje žalbeni postupak koji će potrajati još dodatnih par godina. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Nakon 10 godina rezultati u procesuiranju ratnih zločina u Srbiji izuzetno su skromni, a do danas nema jasne političke volje da odgovorni budu kažnjeni, mišljenje je eksperata Fonda za humanitarno pravo. U analizi procesuiranja ratnih zločina u Srbiji od 2004. do 2013. uz nedovoljan broj optužnice i završenih predmeta, Fond, pored ostalog, ukazuje na neprocesuiranje po komandnoj odgovornosti i probleme u zaštiti svjedoka. Ivo Martinović ima detalje.
Tokom decenije rada tužiloštvo za ratne zločine podiglo je optužnice u 44 predmete, od kojih je završeno njih 35. To praktično znači da su u proseku podizane 3 optužnice godišnje. Ovo je primjer kojim su, predstavljajući analizu procesuiranja ratnih zločina u Srbiji, eksperti Fonda za humanitarno pravo ilustrovali stav da su nakon čitave dekade postignuća u ovoj oblasti skromna i nedovoljno efikasna. Jedna od glavnih zamjerki na rad tužiloštva za ratne zločine je neprocesuiranje srednje i visoko rangiranih pripadnika vojske i policije, koji su tek u nekoliko slučajeva izvedeni pred sud, kaže advokat fonda Nikola Čukanović.
U tužilaštvu za ratne zločine navode da je ovo posljedica nedostatka dokaza, zakonskih prepreka, izbora tužilačke strategije, nedovoljne saradnje policije i organa državne bezbednosti koji štite svoje kolege, kao i nepostojanje svesti o počinjenim zločinima. Međutim, utisak je da u tužilaštvu za ratne zločine postoji izvestan stepen autocenzure i nespremnosti da se suoče s izazovima ovakve vrste.
Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić složio se da je pitanje komandne odgovornosti izuzetno značajno, ali i ukazao da je upravo nedavno tužiloštvo pokrenulo istragu protiv bivšeg komandanta 125. motorizovane brigade Dragana Živanovića zbog sumnje da je 99. na Kosovu izvršio ratni zločin tako što je znao, a nije preduzeo nikakve mere da spreči ubistva najmanje 118 albanskih civila, uništavanje kuća, pljačku imovine i proterivanja.
Saradnja sa nama, znači, državnih organa, evo upravo u tom predmetu sada imamo strahovite probleme, dobijamo podatke o tome da bismo mogli te predmete dalje da sprovodimo. Mogu da prihvatim da zaista stepen ili visina lica koja se nalaze na određenim funkcijama nije dovoljno obruđena u predmetima ratnih zločina, ali sve vrijeme smo bili servis Haškog tribunala na neki način. I kao servis Haškog tribunala pomagali smo im da dođu do određenih presuda.
Još jedan od aspekata na koji se ukazuje u analizi fonda je sistem zaštite svedoka van sudnice. Program zaštite uveden je 2006. godine kada su osnovani Komisija za sprovođenje programa zaštite i Jedinica za zaštitu. Međutim, upravo je jedinica u jednom broju slučajeva bila izvor zastrašivanja svedoka, ukazuje analitičar Edmir Veljović.
Ratna prošlost pojedinih zaposlenih u jedinici i sistem zaštite svedoka koji su bivši ili aktivni pripadnici oružanih snaga. Tim svedocima je u toku programa zaštite rečeno, oni su ponižavani, maltretirani, od njih je zahtevano da odustanu od svedočenja da bi na kraju i napustili samoinicijativno program zaštite.
Bruno Vekarić saglasan je da postoje problemi u sistemu zaštite svedoka, međutim ukazuje da je s obzirom na uslove u kojima radi i kapacitete tužiloštvo ostvarilo dobre rezultate, te da se u broju predmeta mora imati u vidu i veliki broj žrtava koje oni uključuju.
Ako vi danas imate takvu situaciju da imate 6 zamjenika tužioca, pošto još jedan ide u penziju, i da imate tamo 12 do 17 aktivnih policajaca koji istražuju ratne zločine, shvatit ćete da je to ozbiljan problem. Tako me deprimira to u jednom momentu da stvarno mi dođe dignem ruke od svega, da kažem neću više raditi ovaj posao. Stvarno ne, ali to je, da li je to cilj? Mislim da nije.
I u tužilaštvu i u Fondu za humanitarno pravo saglasni su da je neophodno donošenje državne strategije za procesuiranje ratnih zločina kojim bi se odredili ciljevi i načini na koji bi oni trebalo da budu ostvareni. Izvršna direktorka fonda Sandra Orlović.
Bojim se da sa ovim opsegom procesuiranja i sa ovim tempom procesuiranja ratnih zločina, te sa, rekla bih, višegodišnjim ignorisanjem nekih političkih institucija ovog problema, doprinosi tome da se jedan veliki broj počinilaca koji danas žive još uvijek u Srbiji osjeća prilično slobodno i bez straha da će dočekati da budu izvedeni pred sud do kraja svog života.
Podlači se značaj regionalne saradnje i napredak u zajedničkom radu sa tužilaštvima iz regiona uz napomenu da će procesuiranje odgovornih za ratne zločine biti i važno pitanje u procesu evropskih integracija. Oskar Benedikt, zamjenik šefa misije delegacije Evropske unije u Srbiji.
I think that the prosecution of war crimes that were...
Mislim da je procesuiranje ratnih zločina koji su počinjeni tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji integralni deo suočavanja s prošlošću. Ne može se podceniti njihov uticaj na proces priključenja Evropskoj uniji. Treba da bude izbjegnuta svaka naznaka nekažnjivosti u slučajevima visoko rangiranih zvaničnika za koje se sumnja da su umešani u ratne zločine kroz adekvatnu istragu i procesuiranje.
Iz Beograda, Iva Martinović.
Na Kosovu su pozdravili odluku tužilaštva Srbije za ratne zločine da se ponovo ispita lokacija u Batajnici. U prilogu Amre Zeneli oni navode da postoje informacije i da grobnica u rudnici kod Raške nije posljednja masovna grobnica u Srbiji.
Zamenik tužioca tužilaštva Srbije za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio za Radio Slobodna Evropa da je nakon istrage komunikacije sa svedocima koji sa misijom Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu EULEX došlo do pretpostavke da bi se na lokaciji u Batajnici moglo naći dodatni posmrtni ostaci.
To je tačno, znači da lokaciji da koji je već rađeno iskopavanje, da je ranije, kao što znate, pronađeno 900 tela, a konkretno na mjestu gdje se nalazio šator za obdukciju u trenutku kada se radilo na prethodnom iskopavanju. Tako da to nije bilo tada obuhvaćeno istragom i sada ćemo da to proverimo.
Vekarić dodaje da je ovo prva procesna radnja koja nalaže da se to izvrši, a kada će tačno početi iskopavanje sve zavisi od okolnosti. Frank Đete, predsjednik vladine komisije za nestala lica, pozitivno ocenjuje inicijativu tužilaštva Srbije za ratne zločine da ponovo ispita lokaciju u Batajnici. A tako nešto, kaže on, i kosovska strana imala u planu da zatraži zato što taj teren nije bio ispitan kako treba.
Pozdravljam
ovaj zatev pre svega zato što ljudi nedostaju i oni se negde nalaze, a gde su masovne grobnice, to znaju srpske vlasti. Sigurno je tužilac Vukčević doneo takvu odluku na osnovu neke informacije kojom raspolaže, zato što je on bliži takvim informacijama, kazao je Đetaj. Inače, ova vest iz Srbije dolazi nakon što je direktor sudske medicine na Kosovu Arsim Grđaliju izjavio za Radio Slobodna Evropa da grobnica u rudnici kod Raške, gde su okončane iskopavanja, nije posljednja masovna grobnica u Srbiji, već da postoje informacije da ima još takve lokacije u blizini kao i u ostalim delovima Srbije. Frank Đete iz vladine komisije kaže da kruži informacije, a koje se i dalje prikupljuju, i o jednoj lokaciji moguće grobnice u Novom Pazaru. Informacije su različite, do završne faze potrebno je još rada. Kada se provere sve te informacije, onda ćemo se obratiti sa zvaničnim zatevom. Trenutno prikupljamo informacije, a koliko su one poverljive, tačne, još ne znamo, ali još uvijek nemamo tačno određenu lokaciju, osim toga da se možda nalazi na prostoru Novog Pazara, kazao je on. Zamenik tužioca u Srbiji Bruno Vekarić međutim ističe da kada bude bilo konkretne informacije o novim mogućim lokacijama, javnost će tada biti obaveštena o tome.
Ovo je lokalitet i na Kosovu, da, govorimo o tome, ali u jednom trenutku kada mi uđemo u konkretnu procesnu radnju, kao što je naredba za uviđaj, kao što je sada data, tada mogu to da komentarišem. Do tada još uvijek proveravamo informacije na jedan drugi način, pa tek u momentu kada dobijemo konkretno nešto što bismo mogli da pretvorimo u iskopavanje, onda ćemo naravno to i objaviti. Prioritet i znači jedne i druge komisije i komisije iz Hrvatske, iz Bosne, jeste da se zaista svi zajedno uhvatimo u koštac sa tim da nađemo nestala lica, da nađemo ljude koji su stradali pre svega zbog, jel tako, prava žrtava, odnosno njihovih porodica da to saznaju. I u tom smislu zaista svi imamo potpuno neskrivenu nameru da to otkrijemo do kraja. Znači u tom momentu kada bude neki konkretni stvari, mi ćemo obvestiti javnost o tome.
Iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Penzionisani hrvatski general Rahim Ademi traži odštetu od države jer tvrdi da je ona kriva što je nezasluženo proveo 7 mjeseci u haškom pritvoru zbog sumnje da je naredio ratne zločine u akciji Medački džep 1993. Ademi je oslobođen u postupku koji je Hag prepustio Hrvatskoj, ali ni dan danas ništa nije napravljeno da se procesuiraju oni koji su vodili paralelnu liniju komandovanja, a na koji presuda Ademiju jasno ukazuje, pripremio Enis Zević.
Zašto nema pomaka niti u jednom problemu vezanom uz akciju Hrvatske vojske Medački džep iz rujna 93. Tužba generala Rahima Ademija protiv Hrvatske države da mu se isplati 1 000 000 kuna odštete zbog toga što je po njegovom sudu nezasluženo proveo 7 mjeseci u haškom pritvoru već 2 godine čeka na splitskom sudu, a da nije zakazana rasprava. Osim toga, kada je 2008. u postupku koji je Hag prepustio hrvatskom pravosuđu, Rahim Ademija oslobođen optužbi po zapovjednoj odgovornosti za ratne zločine nad srpskim civilima i zarobljenim pripadnicima srpske paravojske, sud je u presudi jasno naznačio u kojem smjeru bi trebalo nastaviti s istragom, a niti to se nije desilo. Krenimo redom. U akciji Medački džep hrvatska vojska i policijski specijalci zauzeli su nekoliko sela pod kontrolom pobunjenih hrvatskih Srba nedaleko Gospića. Sela su bila u UN-ovoj zaštićenoj zoni, međutim iz njih se artiljerijom učestalo gađalo po civilnim ciljevima u Gospiću. Na inzistiranje UN-a naređeno je povlačenje sa zauzetog teritorija. Tijekom akcije pripadnici hrvatske vojske i specijalne policije ubili su 23 srpska civila i 5 zarobljenih pripadnika srpskih paravojnih postrojbi. Adem je tvrdio da mu se u drugoj polovici 90-ih nije dopustilo da o toj akciji razgovara sa haškim istražiteljima. Potom je Hag podigao optužnicu i Adem je završio u haškom pritvoru. Njegov odvjetnik Čedo Prodanović tvrdi da je Hrvatska slala u Hag samo dokumente koji su teretili Ademija, a da nisu slali dokumente koje je sakupila njegova obrana i koji su išli Ademiju u prilog.
Dakle, radila se jedna selekcija gdje su se neki generali pogodovali, a njega se svjesno izručilo u Hag. U bitnom se njegov život svodio na to da se morao braniti od nečega za što nikad nije trebao biti ni optužen.
Zanimljivo je da je u to vrijeme od godine 2000. do 2002. šef ureda Hrvatske vlade za suradnju sa Haškim tribunalom bio Orsat Miljenić, koji je sada ministar pravosuđa. On odbija prozivanja i kaže da je postupao po propisima.
Sigurno u vrijeme kad sam ja bio predstavnik ureda, postupalo se jasno, transparentno, prema svima jednako. Nikakvi dokumenti se skrivali nisu, svi su bili dostavljani i obrani, i tužiteljstvo su bila takva pravila.
U splitskom sudu kažu kako postupak nije započet jer se ne radi o hitnom slučaju, a da i onako prioritet imaju bitno stariji slučajevi. A sada o utvrđivanju zapovjedne odgovornosti za ratne zločine nad srpskim civilima i zarobljenim pripadnicima srpske paravojske. Naime, presuda iz 2008. oslobodila odgovornosti Ademija, presudila da je Norac odgovoran i kazala da je on bio dio paralelnog zapovjednog lanca koji je išao od sada pokojnog načelnika glavnog stožera hrvatske vojske generala Janka Bobetka preko njegovog osobnog izaslanika na terenu admirala Davora Domazeta Loše do Norca. Kad god pitamo državno odvjetništvo ima li kakvih pomaka, oni odgovaraju da su predistražnje radnje u tijeku, kaže za naš radio voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta Vesna Teršević.
Nažalost, pravosuđe ne radi sve što bi trebalo i apsolutno nije dovoljno donijet jednu pravomoćnu presudu, posebno nekad je ona tako detaljna.
Sudac Marin Mrčela, koji je predsjedao sudskim vijećem koje je oslobodilo Ademija i osudilo Norca, uložio je mnogo truda tijekom postupka i u pisanju presude i njenog obrazloženja. Vesna Teršević.
Jer je zapravo ona i napisana na način koji je državnom odvjetništvu omogućavao razvijanje novih optužnica na temelju svega što je utvrđeno na raspravama, jer je tim vijećem predsjedavao sudac Mrčela i stvarno utvrdio puno više od onog što se nalazilo u optužnici. Tako da je tu odgovornost na državnom odvjetništvu. Oni trebaju poduzeti sljedeće korake i nedopustivo je da ih još nisu poduzeli.
Glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan potužio se upravo podnesenom izvješću o radu na kroničan i ozbiljan nedostatak kadrova i novca, ali to nikako ne bi smio biti alibi da ovako važan predmet ostane visiti u zraku. Nevladine udruge za ljudska prava upozoravaju na još 2 otvorena pitanja oko akcije Medački džep. Do sada se po zapovjednoj lične odgovornosti sudilo samo zapovjednicima Hrvatske vojske, a ne i zapovjednicima specijalne policije, u čijoj zoni odgovornosti je također bilo zločina. Osim toga, obitelji žrtava, kako iz zone odgovornosti Hrvatske vojske, tako i iz zone odgovornosti specijalne policije, tužile su državu za naknadu štete za ubijene najbliže i uništenu i spaljenu imovinu. Međutim, oni čiji najbliži nisu poimence pobrojani u presudi Ademiju i Norcu, imaju problema sa ostvarenjem odšteta. Za program Pred licem pravde iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Sarajevo je bilo mjesto susreta mladih ljudi iz nekoliko evropskih zemalja. Radi se o projektu u okviru Fondacije Sarajevo srce Evrope, čiji je cilj međunarodna saradnja sa fokusom na teme mira, pomirenja, obnove i spremnosti suočavanja sa aktualnim izazovima. Sa mladima je razgovarao Zvjezdan Živković.
Mlada dobojka Elmina Durmić jedna je među 250 mladih kojoj se pružila prilika da u Sarajevu upozna vršnjake iz drugih evropskih zemalja, da pobliže sazna o njihovoj kulturi i interesima.
Zajedno se družimo i sad tu smo ti na štandovima, možemo pitati odakle ko dolazi, sve njihove običaje, tradiciju, njihove navike i sve tu.
Srednjoškolka Brody Green je iz Škotske. Prijavila se na projekat Uvezivanje učionica i odabrala baš Bosnu i Hercegovinu, zemlju koju inače, kako kaže, nije ranije imala priliku posjetiti.
I mean, it's quite different, yeah.
Upoznala sam ovdje jako puno vrlo ljubaznih ljudi. Ljudi u Bosni i Hercegovini su vrlo susretljivi i ljubazni. Stekla sam dosta novih prijatelja koji su uglavnom Bosanci. Dopada mi se hrana ovdje, jako je drugačija. Ima puno stvari koje mi nemamo. Mislim da je ovaj projekat briljantan, način na koji približava ljude je fantastičan i zbog toga mi se dopada.
Među inostranim srednjoškolcima u Sarajevu je bio i Julian Goldas. Rođen je u Sjedinjenim Državama, ali godinama živi u Poljskoj.
Yes, this is the first time that I'm in a connecting classroom.
Ovo je prvi put da učestvujem u projektu Connecting Classrooms. Mislim da je ovaj projekat vrlo koristan, da smo iz njega mogli puno toga da naučimo, predstavlja priliku da upoznajemo nove ljude. Za ovo dešavanje u Sarajevu smo također pripremili štand sa hranom i knjigama o Poljskoj.
Španjolcu Oriolu Tomasu Badelu nije prvi put da se druži sa BH srednjoškolcima.
In my school,
U mojoj školi smo prije 2 godine napravili projekat tako da su mladi iz Škotske, Poljske i Bosne i Hercegovine posjetili nekoliko gradova španske regije Katalonija. Bilo je zabavno. Želim se još više povezivati sa mladima i međusobno se pomagati.
Mladi iz ovih evropskih zemalja u Sarajevu su nedavno skupa otplesali Veliki ples, koji je kreirao škotski nacionalni balet. Poslije plesa na otvorenom održane su projekcije kratkih dokumentaraca, čiji su autori učenici, kao i izložbe likovnih radova. Ambasador Ujedinjenog Kraljevstva, Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini, Edward Ferguson, za naš radio kaže:
Mladi ljudi su budućnost ne samo ove, već svih zemalja svijeta. Stoga je najvažnije da omogućimo mladima da se međusobno druže, upoznaju i formiraju prijateljstva. Na taj način mi suzbijamo bilo kakva nerazumijevanja i nepovjerenja koja se mogu pojaviti kod ljudi ukoliko se ne poznaju. Ja dolazim iz Sjeverne Irske. Moja zemlja pamti neka historijska dešavanja kojima je kumovao manjak komunikacije. Ali ono što sam primijetio u Sjevernoj Irskoj, kao i ovdje u Bosni i Hercegovini, jeste da kada dovedete mlade ljude, vrlo brzo rušite sve one stereotipe i nerazumijevanja. Samo učeći jedni od drugih, možemo dugoročno izgraditi bolje društvo.
Projekat Uvezivanje učionica djeluje već 5 godina, a nedavno je prvi put održan i u BiH. Misija je povezati mlade i nastavnike iz škola iz Evropske unije sa školama u Bosni i Hercegovini kroz međunarodnu saradnju. Ideju financira Evropska unija, a provodi Britanski savjet sa lokalnim i međunarodnim partnerima. Za program Pred licem pravde, Zvjezdan Živković.
Grad je mrtav, živio grad, naziv je izložbe kojom se nezavisna umjetnička scena iz Dubrovnika prvi put nakon rata predstavila beogradskoj publici. Postavka predstavlja presjek umjetničke borbe protiv 20-godišnje devastacije grada, kako ne fizičke tokom ratne opsade Dubrovnika, tako i urbanističke, koja je nastupila u postratnom periodu, pratio Dušan Komarčević.
U galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda predstavljeni su radovi 27 umjetnika i umjetnica različitih generacija. Za većinu autora ovo je ne samo prvo predstavljanje umjetničkog rada, nego i prvi dolazak u Beograd nakon rata. Otvarajući izložbu, Jelena Trpković, umjetnica i supruga pesnika Milana Milišića, kazala je da se ovaj događaj morao desiti ranije, ali da ni sada za to nije kasno.
Ovo je jedan vrlo emotivni trenutak za sve nas. Hvala našim dragim Dubrovčanima i kolegama koji su posle puno godina došli u Beograd i učinili nam veliku radost. Meni je žao što naše kolege nisu došle ranije, što nisu došli pre 10 godina, pre 5 godina, pre 20 godina, da vide da je u Beogradu uvijek bilo ljudi koji su mislili na Dubrovnik i koji su patili zajedno sa Dubrovnikom i Dubrovčanima u agresiji na grad koja je bila stvarno besprizorna.
Izložbu otvaraju radovi Pava Urbana, fotografa Dubrovčanina koji je svoj grad opsesivno fotografisao do svoje smrti 6. decembra 1991. kada ga je ubila granata ispaljena sa položaja JNA. Urbanove fotografije, prema rečima umetnika i kustosa izložbe Slavena Tolja, najbolje prenose doživljaj brutalnog fizičkog devastiranja grada koji je bio pod granatama od oktobra 1991. do maja 1992.
A ove fotografije u tom su toliko precizne i toliko jasne, onako, i ono filmski govore o cijelu tu priču, onako, jednostavno o toj agresiji tadašnje. Trenutak smrti dogodio u trenutku kad je on uspio staviti Orlando u centar fotografije, onako, i u tom trenutku kad je napravio tu savršenu fotografiju je poginuo, a tu su svi.
Prva žrtva granatiranja Dubrovnika bio je pesnik Milan Milišić, dobri duh grada iz kojeg je često odlazio i uvek mu se vraćao. Posetioci izložbe imaju priliku da pogledaju jedan Milišićev neobjavljeni tekst i lične beleške. Nakon smrti, ovaj pesnik je potpuno nepravedno i tendenciozno isključen sa srpske književne scene, smatra pesnik Dragoljub Stanković.
On živi povremeno u Dubrovniku, povremeno ide u Englesku. Jednostavno nije bio uhvatljiv, nije hteo da pusti nigde svoj koren, niti nigde da se označi kao da on pripada baš tu. Pisao je na Ekavici, kad je bio u Beogradu, na Ekavici, kad je bio u Hrvatskoj. Imao je savršen sluh i savršen dar za jezik. Tako da, baš zbog toga, zbog te raskošnog talenta i svestranosti, baš zbog toga, to nije odgovaralo ovim zlim volšebnicima koji odavno ovde vedraju oblače, a posebno posljednjih decenija.
Među izloženim radovima je i video instalacija Pendulum umetnice Ivane Jelavić, u kojem se kroz nekoliko slika udešavanja mlade uoči venčanja poigrava stereotipima. Iako naglašava da je ovaj rad više intimni nego eksplicitno angažovan, naša sagovornica ističe da je grad inspiracija i tačka spajanja nezavisne umetničke scene u Dubrovniku.
Mi smo svi u nekom periodu imali neke radove, odnosili se na rad i to je nešto što nas sve skupa povezuje. U ovom slučaju imam recimo ovaj rad koji je intiman, ali mi se svi znamo već i jako dugo i radili smo jako puno izložbi i imam ja radove koji se baš odnose na rad. Zapravo to je neka naša poveznica.
Nakon ljudskih žrtava u ratu i materijalnog stradanja u kojem nisu bili pošteđeni ni spomenici kulture, Dubrovnik se suočio sa novom mirnodopskom devastacijom. Grad, uz klimoglav lokalnih i državnih struktura, mutira u turističku atrakciju, a javni prostori se beskrupulozno pretvaraju u privatne elitne površine. Tako je brdo Srđ, nakon višegodišnje borbe umetnika i aktivista, prodato investitoru koji planira da tamo izgradi terene za golf. Slaven Tolj kaže da se stanovnici mnogih gradova na prostoru bivše Jugoslavije mogu poistovetiti sa sudbinom Dubrovnika.
Ovaj Beograd na vodi je neka, recimo, ogledalo to što je se dogodilo sa Srđem. Da jedan prostor koji je veličine grada se pretvara u privatni prostor, prostor vila, apartmana i to i da mi nemamo što o tome reći. To je ono, neka priča koja je se događa u Zagrebu, u Puli, u Splitu. Cijeli prostor je ono pod jednom vrstom okupacije, jednom vrstom agresije. Nakon jednog land grabbinga koji je toliko ono, agresivan i prisutan da mi kao umjetnici onako jednostavno nismo mogli to se ignorirati i ne bavi se tim.
Izložba Grad je mrtav, živeo grad, traje do 18. oktobra. Iz Beograda, Dušan Komarčević.
Pred licem pravde,
regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.